Līdzīgi kā citus gadus, arī šogad stājas spēkā vairākas izmaiņas, kas skar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Dažādi eksperti gan ir viensprāts par to, ka salīdzinājumā ar aizvadīto gadu, kad tika samazināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme, šogad pozitīvo pārmaiņu būs mazāk. Turklāt vairumam iedzīvotāju, kas līdz šim izmantojuši nodokļa atvieglojumus par apgādībā esošiem pieaugušajiem, turpmāk šāda iespēja būs liegta, skaidro Finanšu ministrijas valsts sekretāras vietnieks nodokļu jautājumos Ilmārs Šņucins.
Atvieglojums par apgādi bez šām personām vairs neattieksies uz tām iedzīvotāju grupām, kas ir pilngadīgi, pamatā tie ir laulātie un vecāki, kas vēl nav pensijas saņēmēji. Bet attieksies tikai uz nepilngadīgām personām, no arī skolniekiem, kas turpina vai studējušiem, kas vēl turpina mācīties līdz 4 gadu vecuma attiecīgi bērniem. Un arī šīm laulātiem un vecākiem gadījumā, ja viņi ir invalīdi, tad viņi arī tiks saglabāt šis atvieglojums.
Atvieglojuma piemērošana tiks pārtraukta automātiski, un gadījumos, kad nodokļu maksātājiem vēl ar vien ir tiesības saņemt šo atvieglojumu, viņam valsts ieņēmuma dienestā jāiesniedz dokumenti, kas tās apliecina, norāda Šņucins.
Valsts ieņēmuma dienests, balstoties uz savā rīcībā esošu informāciju, veik šādas izmaiņas elektroniskajās darba algas grāmatiņās un nosūtīs arī šādas pašu paziņojumus gan pašam nodokļu maksātājiem, gan arī darba devējiem caur EDS sistēmu. Attiecīgi EDS sistēmā varēs šo paziņojumu redzēt. Nu, gadījumā ir kāda neprecizitāte vai ir mainījušies stāvoklis, un attiecīgi dati vēl nav valsts ieņēmuma dienesta rīcībā. Protams, pašam nodokļu maksātājiem būs jāsniedz šie dati un jāprecizē.
Privātpersonu Finanšu institūta eksperte Evija Kropa brīdina, ka strādājošos, kuri līdz šim izmantojuši nodokļu atvieglojumus par apgādībā esošiem laulātajiem vai vecākiem, saņemot pirmo algu par 2016. Gadu var gaidīt nepatīkams pārsteigums.
Ja personai bija reģistrēts šāds apgādājumais, nu tad nākamgad šī persona tā kā ienākuma neto uz rokas būs kritums par nepilniem 38 eiro, kas jau ir vērā ņemams. Tā kā ar to ir jārēķinās.
No šā gada 1. Janvāra Latvijā tiek ieviests diferencēts neapliekamais minimums. Lai arī šī jauninājuma ietekme reāli sāksim izjust vien 2017. Gadā, Evija Kropa iesaka tam gatavoties jau laicīgi.
Plānots pāriet uz sistēmu, ka šis neapliekamais minimums ik mēnesi vairs vispār netiks piemērots, bet viņi piemēros, nu ja tā var teikt, reizi gadā, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju, kad konkrēti pēc iedzīvotāja ienākumiem tiks aprēķināts, kāds tad neapliekamais minimums tajā iepriekšējā gadā viņam ir bijis pienācies. Nu, viennozīmīgi, ka šādi pieeji no iedzīvotājiem prasīs lielāku rūpību finanšu plānošanā. Pirmām kārtām ir jāprot iesniegt šī gada ienākuma deklarācija iedzīvotājiem, kas to vēl līdz šim nav darījuši. Un otrām kārtām ir arī jāmāk plānot savas finanses jau gada griezumā, jo nu, tā kā jāmāk saplānot, kāda būs tā finanšu plūsma, rēķinoties ar to, kad principā ikvienam darba ņēmējam ienākumi ikmēneši saņemtie būs uz rokas samazināsies un tad būs vai nebūs šī iespēja kaut ko deklarējot atgūt.
Gaidāmas arī dažas pozitīvas pārmaiņas. Proti no 1. Janvāra par 10 eiro palielināts neapliekamais minimums par apgādībā esošiem bērniem, kas vēl nav sasnieguši pilngadību, vai arī pēc pilngadības sasniegšanas turpina mācības. Faktiskais ikmēneša ieguvums no nodokļa atvieglojumu palielināšanas sasniegs 2 eiro un 30 mēnesī par katru bērnu. Sākot no 2016. Gada vecākiem būs iespējams iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotajos izdevumos iekļaut arī izdevumus par interešu izglītību. Madara Frīdrihsone, Latvijas Radio.